Mirë mbrëma të ndëruar dëgjuesin me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njom me titujt kryesor. Në SBE jam byllë derën Kosovës të gjithë shqiptare do të jetojnë në një hapësirë të vetme, thot presidenti Hashim Thaçi. Mbi 26.000 familje në Kosovë jetojnë në varfëri të skajshme. BDI thot se zgjidhja e krizës është në duart e partive maqedonase. Parlamenti Britanik voton për të çuar vendin në zgjedhje të parakoshme. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nëse Bashkimi Evropian e mbyll derën për Kosovën, atëherë të gjithë shqiptarët në rajon do të jetojnë në një hapësirë të vetme, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Reagimi i tij pason deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka thënë se Bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk mund të përjashtohet nëse perspektiva për antarësimin e Ballkanit në BE venitet. Ta dëgjojmë deklaratën e presidentit Thaçi.
Bashkimi Evropian aktualisht në raportin me Kosovën e as Ballkanin Perëndimor nuk ka as vizion, as leadership për integrimin apo zgjerimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe këtë vonesë, këtë ngurtësi dhe këtë jo vizion për Ballkanin Perëndimor, për fat keq janë duke shfrytzuar ideologji dhe vende jo evropiane dhe jo të frymës dhe vizionit euroatlantik. Natyrisht, qytetarët e Kosovës janë të frustruar me Bashkimin Evropian, me ngurtësinë e tyre, me bllokadën e tyre, dhe padrejti në vendeshkimin që po i bën në qytetarëve të Kosovës për procesin e liberalizimit të vizave, sepse Kosova ka përmbyllur të gjitha kriteret e nevojshme dhe domosdoshme dhe krejt mirë se papritur dhe padrejti ka vuar dhe çështjen e demarkacionit. Natyrisht, asaj që kemi ndërritur 2013 deri tek sot, nëse Bashkimi Evropian mbyll derën për Kosovën, që shqiptarët do të jetojnë në një hapësirë të vetme për të integruar pastaj tutje në familjen evropiane.
Ishte Hashim Thaçi, presidenti i Republikës së Kosovës. 4 vjet pas arritjes së marrëveshjes së parë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka kërkuar që dialogu të rishikohet në mënyrë që ai të mos vazhdojë me ritmin dhe formën e deritanishme. Sipas Mustafës, dialogu në shumë aspekte po i nënshtrohet agjendës integruese të Serbisë në rrugën integruese evropiane, duke i lënë të pazbatuara marrëveshjet e arritura vite më parë. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian, ka nevojë për ndryshime si në dinamikën e bisedimeve, ashtu edhe në aspektin e zbatimit të marrëveshjeve, ka deklaruar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Këto komente Mustafa i bëri gjatë debatit organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike në 4 vjetorin e arritjes së marrëveshjes së parë për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Mustafa tha se i gjithë procesi po zvarritet duke iu statur agendës integruese të Serbisë në Bashkimin Evropian. Andaj ai tha se krahas çështjeve që dakordohen palët të ketë edhe marrëveshje për zbatim të marrëveshjeve.
Nuk do të ishte e arsyeshme që ne të vazhdojmë me tempon deritanishme të dialogut. Do të ishte domosdoshme që ta ngjeshim agendën e dialogut në mënyrë që të merrem vesh se cilat janë temat, përkatësisht çështjet, cilat ne do të zgjidhim përmes dialogut me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Pastaj do të sqarojmë procedurat e implementimit marrëveshjeve.
Nga procesi bisedimeve si marrëveshjet kryesore janë veçuar ajo për shuarjen e strukturave paralele serbe dhe integrimin e tyre në sistemin legal kushtetues të Kosovës. Pastaj pjesëmarrja e serbëve në komunat veriore në zgjedhjet lokale dhe sidomos marrëveshja për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo e fundit, megjithatë, mbetet ende në procese sipër. Kryeministri Mustafa tha se asociacioni mund të themelohet vetëm duke respektuar tërsisht kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Unë nuk kam parë kohëve të fundit ndonjë disponim shumë të madh të përfaqësuesve serb në kuvendin e Kosovës, në qeverinë e Kosovës për të vazhduar me themelimin e asociacionit, sepse kam ftuar disa herë që të ulemi të aktivizojmë ekipën menaxhuese që ta të fillojnë të punojnë.
Ndërkohë, përfaqësuesja e Bashkimit Evropian Natalia Apostolova, shefe zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, tha se Asociacioni Komunave Serbe duhet të themelohet sa më shpejt.
It is within the dialogue framework that the EU expect relations between the sides to further normalize and the association to be established.
Në kornizën e dialogut, thuhet se Bashkimi Evropian pret që marrëdhëniet midis palëve të normalizohen tutje dhe se asociacioni të themelohet sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë Apostolova. Në anën tjetër, kryeredaktori gazetës kohaditore Agron Bajrami tha se duke pas parasysh problemet dhe relacionet mjaft komplekse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Bashkimi Evropian duhet të merë rolin e ndërmjetësuesit dhe interpretuesit të marrëveshjeve dhe jo të lehtësuesit siç është aktualisht. Kurse sa i përket palës kosovare në bisedime, Bajrami tha se qeveria duhet të angazhohet për konsenzus të brendshëm rreth dialogut.
Qeveria e Kosovës duhet aktivisht të nxitë një debat të brendshëm dhe të kërkojë një konsenzus shoqëror dhe politik në lidhje me asociacionin, sikur edhe rreth çështjes së përgjithshme të dialogut me Serbinë.
Po ashtu edhe Beogradi ka vijuar Agron Bajrami, duhet të kuptoj se Asociacioni Komunave Serbe nuk është autonomi për serbët e Kosovës, nga se nëse shihet si e tillë, kjo marrëveshje nuk do të zbatohet asnjëherë. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është iniciuar nga Bashkimi Evropian si lehtësues i procesit. Sipas Brukselit, ky dialog ka si qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si kusht për integrimin e këtyre dy vendeve në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se zgjedhjet e parakoshme nuk janë opsioni më i mirë për Kosovën në situatën aktuale politike. Analistët Driton Selmanaj dhe Ismail Hasani shprehen se asnjëra prej partive politike në Kosovë nuk janë të gatshme që brenda një afati të shpejt kohor të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme. Arton Kurnushevci njofton nga Prishtina.
Zgjedhjet e parakoshme nuk janë opsioni më i mirë për Kosovën në këtë moment të zhvillimeve politike, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve të brendshme. Sipas tyre janë disa faktorë që do të mund të ndikonin negativisht në këtë proces. Fundi pranverës apo fillimi verës janë përmendur si koha kur vendi do të mund të shkonte në zgjedhje për shkak të blokadës politike në vendimarrje, sidomos në kuvendin e Kosovës. Analisti nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, tha për Radion Evropa e Lirë se mekanizmat përkatës dhe institucionet duhet të përgatiten për zgjedhje lokale, kurse për zgjedhjet parlamentare duhet pritur deri në vitin 2018. Ai tha se vetëm Partisë Demokratike të Kosovës i konvenon aktualisht të ketë zgjedhje, nga se siç thot ai, PDK-ja ka zgjedhur tashmë kryetarin e ri, i cili dëshiron të marrë në duar timonin e qeverisë së vendit, kurse partitë e tjera, përfshirë edhe ato opozitare, sipas tij, nuk janë të gatshme për zgjedhje.
Përkundër që partitë politike opozitare në diskursin e tyre nuk e kanë hequr kërkesën për zgjedhje të parakoshme, mendoj që ato në realitet, në fakt, nuk i dëshirojnë zgjedhjet e parakoshme.
Nëse vendi shkon në zgjedhje në këtë fazë, sipas Elmanit, rrezikohet që të përballet me një situatë blokade dhe mos funksionimit të institucioneve.
Për shembull, nëse ne shkojmë në zgjedhje të parakoshme në muajin qershor, me na përsëritet praktika e vitit 2015 ku për 6 muaj kishim institucione. Dhe ne mund të futemi në zgjedhje lokale në tetor ose në nëntor pa pas institucione qendrore. Dhe tash çfarë situatë bim? Institucione qendrore jo të konsoliduara, pa qeveri, pa kuvend, pa kryetar komunash. Prandaj krejtë këtë kontekst më nëse sot zakonat politike në Kosovë nuk i hapin relevancë në zgjedhjeve të parakoshme.
Edhe analisti Ismail Hasani konsideron se asnjëra nga partitë politike në një afat të shpejtë kohor nuk janë të gatshme që të futen në një proces zgjedhor. Deklarimet e politikanëve se janë të gatshëm për zgjedhje, sipas Hasanit, bëhen vetëm për marketing politik.
Për të vënë një dinamik jetës politike, paraqiten me data të cilat mendoj se janë totalisht parrealizueshme. Për faktin se Kosova ka për e vetit detyra shumë të precizuara. Ka miratimin e demarkacionit parlamentin e Kosovës, ka asociacionin e komunave me shumit serbe dhe normalisht për e vetit ka gjykatën speciale e cila është gati në fazën e fillimit të funksionalizimit të saj operativ. Këtë kontekst mendoj se Kosovë para vitit 2018 nuk mund të bëhet fjalë për zgjedhje nacionalen.
Të gjitha partitë politike në Kosovë kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të hyrë në një proces zgjedhor të ri, të parakoshëm për fshir edhe subjektet në koalicionin qeverisës, megjithse këto të fundit kanë kërkuar që vendi të përfundojë proceset e nisura. Driton Selmanaj thotë se edhe në rast se do të ketë zgjedhje vështirë që qeveria e re do të kishte 2/3 e votave, po që se koalicioni i ri eventual nuk do të përbëhej nga dy partitë më të mëdha politike.
Sepse në sekretarisë dukush më ndonë që mund të shkojnë gjithë parakoshme për tematikat e mëdha, si që është demarkacioni, dhe o tjera, atëherë gjithjet nuk janë gjithi të opcioni, sepse se të në situat, ne gjithmonë, kër kemi punë e demarkacioni, dhe të kemi nevoj për një shumë një skarifikume, dy të redat. Në numër kash ma zvot, a pas një qeveri një të së të
Se fundmi edhe kryeministri Isa Mustafa, njëherë shkryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kishte deklaruar se nëse kuvendi nuk e ratifikon demarkacionin me çka do të mundësohej liberalizimi i vizave, atëherë ai kuvend do të duhej ta rishqyrtonte vetveten, ku si opsion do të vinin në shprehje edhe zgjedhjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org
Një numër i konsiderueshëm i familjeve në Kosovë vazhdojnë të jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale. Ndihma sociale që ata marrin nga shteti nuk mjafton për të përmbushur nevojat elementare për jetë. Autoritetet thonë se në mungesë të buxhetit nuk kanë arritur të harmonizojnë shportën ushqimore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Gjatë dy viteve të fundit, numri familjeve të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike e të cilat marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës, ka mbetur gati i pandryshueshëm. Numri i këtyre familjeve, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, është mbi 26.000 me rreth 108.000 anëtar. Muhamet Gjosaj, udhëheqës i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare në Ministrinë e Punës, thotë se asistenca sociale që këto familje marrin sillet nga 50 euro deri në 150 euro në muaj.
Po i referohem numrit të muaj të fundit, ku janë 26.375 familje me 108.149 anëtar. Për këtë muaj të këtij viti 2017 nuk kemi ndonjë ndryshim të madh. Dhe për krahasim po ashtu edhe me 2016-ën parafisht ka qenë ky numër konstant 25.000, 26.000 e diçka.
Ndërkohë janë edhe 17.000 familje të tjera të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike, të cilat vazhdimisht ndihmohen me gjëra ushqimore dhe veshmbathje nga kryqi i kuqi i Kosovës. Antigona Sopiani, koordinatore për mirëqenje sociale në kryqin e kuq të Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vazhdimisht ka familje të cilat kërkojnë ndihmë për gjëra elementare.
Ne si kryqi i kuq i Kosovës do të kemi një numër mjaft madh të familjeve nevojtare, të cilat kohë pas kohë vinë dhe kërkojnë ndihmë syret e kryqit të kuq. Numri i cili përfshihet në listat tona, sillet dikon rreth 17.000 familje në territorin e Kosovës, të cilat janë lista që janë familje të evidentuara nga sekretarët të vullnetare të kryqit kuq Kosovës dhe gjitha janë familje të varfëna dhe ka nevojë për përkrahje të vazhdueshme.
Këto gjëra ushqimore dhe veshmbathje që këto familje i marrin nga kryqi kuq i Kosovës konsiderohen të jenë të pamjaftueshme. E pamjaftueshme thuhet të jetë edhe asistenca sociale të cilën e ofrojnë institucionet e Kosovës për familjet në nevojë që nga viti 2003. Familja 12 anëtarësh Gashi është njëra nga familjet e shumta që merr asistencë sociale. Kryefamiliarja Sevdije Gashi në një prononcim dhënë për Radio Evropa e Lirë kohë më parë kishte theksuar se ndihma sociale prej 80 eurosh që autoritetet qendrore u ofrojnë nuk përmbush nevojat elementare të kësaj familje.
Çish mund të jetojnë që shtët, kur po ka po hajna po pina, kur s'po ka po rejna. Hekat ba më të fëtjeves me qëta fmi ba, s'po kanë gjendje, s'po kanë kushtje, mi majt me hongër, me pije, mi veshe, mi mafe.
Muhamet Gjosaj, udhëheqës i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare në Ministrinë e Punës, thekson se asistenca sociale që marrin këto familje nuk mjafton që ata të jetojnë një jetë të dinjitetshme.
Nuk mund t'i vdohemi se kemi qenë gjithmonë në trend me kërkesat që i ka ligji i skemës ndihme sociale, për shkak se ai na obligon që për çdo muaj, për çdo vit, Ministria jonë dhe Ministria e Financave të bëjmë harmonizimin e shportës ushqimeve. Nëse i referohemi kësaj të dhënave të fundit që i ka dhënë Agjencia Statistikave Kosovë, rezulton se personit të rritur, domethënë duan 63 euro në muaj për ushqime bazike. Kështu që ne nuk jemi afër kësaj.
Ndryshe sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 17.6% e popullatës jeton në varfëri të plot me vetëm 1.82 euro në ditë për një person të rritur, ndërsa 5.2% e popullatës jeton në varfëri ekstreme me 1.30 euro në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mjekët specialist do të mbesin jashtë sistemit shëndetësor, kjo për arsye se qeveria e Kosovës nuk kanë darë buxhet të mjaftueshëm për t'i punësuar të gjithë mjekët specialist, të cilët tashmë janë duke punuar me kontrata të përkohshme. Për këtë kanë reaguar mjekët specialist të profileve të ndryshme, duke thënë se atyre u është premtuar punësimi dhe se vetmja zgjidhje u ka mbetur të ikin jashtë vendit. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndonë se në sistemin publik shëndetësor në Kosovë në shumë lëmi ka mungesë të profesionistëve shëndetësor, megjithatë llogaritet se janë rreth 260 mjek specialistë të profileve të ndryshme, të cilët punojnë ende me kontrata të përkohshme. Qeveria e Kosovës i ka ndarë një buxhet Ministrisë së Shëndetësisë për punësimin e 220 mjekëve me kontrata të rregullta, por ai nuk ka mjaftuar, nga që llogaritet se mbesin edhe 40 mjek specialistë të profileve të ndryshme pa punë dhe jashtë sistemit shëndetësor publik. Për këtë çështje kanë reaguar mjekët specialistë duke thënë se duhet të bëhet një zgjidhje qëndrueshme. Vlora Podvorica, mjeke specialiste, është duke punuar në qendrën klinike universitare të Kosovës me kontratë përkohshme. Ajo thotë se Ministria e Shëndetësisë u kishte premtuar se nuk do t'i lënë pa punë, por tash sipas saj thuhet se shumë nga ata do të mbesin pa kontrata të përhershme.
Përderisa ministria nuk ka ditë mi kalkulu kur na ka jap vendet specialistë. Nuk ka ditë mi kalkulu edhe në sa vende specialista ju kishtë dosh, atëherë e vetëmja opcion që ju metët mjekëve specialist pa punosh me dalë jashtë a vendit. Edhe pse ministria vetë ka investu ty, po si ka planifiku që shduhet. Do në tonë faktikisht edhe se vetë të shkollojnë, bojnë barikodat të ndryshme që s'lojnë me përparu tutje. Në anën tjetër, ki dhe me thonë, o shpol vendi për dhe specializant të rritë ortopedit. E halja nuk jenë të mujtë me i sistemu specialistat e papun.
Ndërka që këshiltari Ministri të Shëndetësisë Valbon Krasniqi ka thënë se konkursi për punësimin e mjekve specialist është shpallur në bazë të pozitave të lejuara në buxhet për vitin 2017.
Mund të informojmë se Ministria e Shëndetësisë në bazë të kërkesave të shërbimit spitalor klinik universitar ka shpallur konkurs me datë 29 muaj të kaluar. Pra konkursi për profilet e specialistëve të caktuar dhe për njësit për bërse të shëtësikrukës, për qëkrukën dhe spitalet, është shpallur në bazë të kërkesave që kanë orë nga vetë shërbime spitalor klinik universitar.
Si pas Valbon Krasniqit, aktualisht është duke ushqyrtuar mundësia shpalljes e një konkursi në mënyrë që të përfshien të gjithë specialistët e punësuar përkohësisht në kontrata të rregullta. Sido që të jetë edhe vetë sindikalistët e shëndetësisë kanë thënë se specialistët e rinj të profileve të ndryshme i duhen sistemit shëndetësor, pasi siç thon ata tashmë mosha mesatare e mjekëve aktual ka arritur nga 52 deri në 55 vjeç. Gjemal Selmani, kryetari i sindikatës së punëtorëve të qendrës klinike universitare, ka thënë se edhe për kundër nevojës për mjek të rinj, planifikimi nuk ka përfshirë gjithë mjekët specialist.
Ne mendojmë që gjitha specialistat të rinj pa marrë parasysh duhet të sistemohen në si organizatë sindikale, sepse edhe ashtu edhe mosha mesatare neve na ka shku mbi 50 vjet, specialistat e rinj të gatshëm për punë, po na ikun nga sistemi për dalin në jashtë shtetet.
Ndryshe kuadrot mjekësore të papun do të ikin jashtë Kosovës, e që një gjë e tillë ka qenë debat i gjerë, ku për 3 vjetët e fundit ka nikur mbi 400 mjek në vendet e bashkimit evropian. Ndryshe Kosova për t'i përmbushur standardet evropiane, thonë ekspertë të fushës, duhet që t'i punsoj në institucionet publike shëndetësore edhe 2000 mjek e 5000 infermier, aq sa dhe nevojitën për kokë banori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Maqedonisës në dy seancat e radhës nuk arriti të zgjedh kryeparlamentarin, ndërsa i gjithë debati është përshkruar me akuza rreth deklaratës së partive shqiptare. Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti thotë se zgjidhja e krizës i takon dy partive maqedonase. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Shumica parlamentare në Maqedoni e përbërë nga socialdemokratët e Zoran Zaevit dhe dy partit shqiptare, BDI dhe Alianca për Shqiptarët, Përkundër deklarimeve thuajse të përditshme për emërimin e kryetarit të kuvendit, ende nuk kanë marrë asnjë veprim konkret. Nga ana tjetër, vëmëroja e Nikola Gruevskit mbetet në qëndrimin se me të gjitha forcat e mundshme do të kundërshtojë zgjedhjen e kryeparlamentarit për shkak të, siç thot, platformës shqiptare, me të cilën pretendon se rënohet karakteri unitar i shtetit. Në fakt edhe debati i dy ditëve të fundit e po zhvillohet në këtë frymë, me akuzën nga më të ndryshmet, ashtu si që përcolla dhe javën e kaluar para festave të Pashkove.
Ova platforma koja što sega se nametnua je celosno promenuanje na Ohridskiot ramkoven dogovor, odnosno na sreden ili na dolg rok.
Kjo platforma që tani po imponohet do të thotë ndryshimi plot i marrëveshjes së orit, që nënkupton edhe ndryshimin e kushtetutës së vendit dhe rënimin e karakterit unitar të shtetit. Ka deklaruar deputeti i vëmëros Ilija Dimovski, i cili thuaj se në çdo seancë përsëritet e njëjtin qëndrim.
Nema nikakva platforma, nema nikakva vrska za baranjata vo platformata na albanskite politički partiji od Republika Makedonija pregovaraše vašiot lider.
Nuk ka asnjë platformë, kjo që ju pretendoni nuk ka asgjë të përbashkët me realitetin. Në fakt ishte lideri juaj Nikola Gruevski që diskutoi pikërisht mbi bazën e kësaj platforme, por nuk arriti të formojë qeverinë. Platforma e vetme e shumicës së re është programi mbi punën e qeverisë, është kundër përgjigjur deputeti i LSDM-së Petre Shilegov. Partitë shqiptare kryesisht janë përmbajtur dhe rallë paraqiten me fjalime. Kryetari i BD-së Alea Meti tha të martën se problemi duhet të zgjidhet mes dy partive maqedonase, me që sipas tij, BD-ja ka kryer punën e saj të përgjithsisë.
Përgjësia kryesore bjen tani më mbi dy partit politike më të mëdha Maqedone, LSDM dhe VMRO-n, që ato të i kalojnë veten dhe të vënë përpara interesa shtetërore. Bashkimi Demokratik për Integrimi ka bërë të gjitha veprimet e duhura që janë kërkuar dhe çka të bëj më tepër, më thotë kjo do të varet kryesisht prej mirëkuptimit që do të gjejnë në dy partitë politike Maqedonisë. Zgjedhjet e parakoshme nuk i shohim si zgjedhje të situatës,
ka deklaruar Ahmeti, por njohësit e çështjeve juridike thonë se përgjegjësia është e të gjitha partive të shumicës së re, të cilët duhet të marrin masa për kapërcimin e shpejtë të krizës.
Ato e kanë për detyrë pra kushtetuese të formojnë institucionet e këtij shteti. Ato duhet ta kryejnë procesin e konstituimit të parlamentit. Po ashtu me procedura parlamentare bazë rregullore të kushtetutës, do të bëhet propozimi qeverisë dhe me shumicë votash do të zgjidhet qeveria dhe të gjitha mekanizmat i ka juridik shumica pra që ta bëjë qeverinë, vetëm mungon guximi politik që nuk e bën. Dhe kjo patjetër duhet ta demonstrojë një aftësi më të madhe politike.
Thotë profesori i së drejtës kushtetuese Mersi Maksuti. Konstituimi institucioneve po kërkohet në vazhdimësi edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. I shefi i diplomacisë suedeze Carl Bildt të martën apeloi për respektimin e kushtetutës dhe zgjedhjen e organeve të reja shtetërore. Paraprakisht këtë e kanë kërkuar edhe përfaqësuesit tjerë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vëzhguesit ndërkombëtar kanë shprehur vërejtje për disa parregullsi që janë paraqitur në referendumin e Turqisë, me të cilin janë zgjeruar kompetencat e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Një vëzhgues e Këshillit të Evropës tha se afro 2.5 milion vota kanë mundur të jenë të manipuluara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Pujupi.
Antarja e misionit vëzhgues të Këshillit të Evropës në Turqi, Alev Korun nga Austria, thambrëm se mëse 2.5 milion vota mund të kenë qenë të manipuluara në referendumin e kontestuar, me të cilin janë zgjeruar kompetencat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe i është mundësuar ati që në presidencë të jetë deri në vitin 2029. Monitoruesja Alev Korun, një herë shantare e parlamentit të Austrisë, tha se manipulimi mundshëm i votave pothuajse e kishte dyfishuar diferencën në favor të fitores e Erdoganit në referendumin e mbajtur me 16 prill. Kjo ka të bëjë me faktin se aktualisht ligji lejon vetëm zarfe zyrtare votuese, tha Korun dhe kashtuar se autoriteti më i lartë të zgjedhor megjithatë ka vendosur, ashtu siç ishte kundër ligjit, se zarfet pa vulë zyrtare duhet pranuar. Ekziston dyshimi se deri në 2.5 milion vota kanë mundur të jenë të manipuluara, i tha ajo radios ORF. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, e cila ndaras ka pasur mision observues, tha se Ankaraja nuk ka bashkëpunuar në hetimin lidhur me mashtrimin votues. Partia kryesore opozitare në Turqi formalisht ka kërkuar anulimin e rezultatit të referendumit, por kryeministri Binali Yildirim tha se forcat politike duhet të respektojnë rezultatin zyrtar të referendumit. Zëvendës lideri i Partisë Popullore Republikane, Bulent Tezcan, ka shpallur dje se e ka plotësuar kërkesën e bordin e lartë elektoral, duke arsyetuar se rezultatet e referendumit për ndryshime kushtetuese janë jo legjitime për shkak të parregullsive në votim. Ky kundërshtim nga kjo parti sekulare u bë për shkak të shqetësimeve në rritje të partive opozitare dhe monitoruesve ndërkombëtar për parregullsi madhore në referendum. Kritikët e presidentit Erdogan thonë se reformat do të japin autoritet të gjithë njerëzit me prirje në rritje autokratike derisa do të mbeten pak kontrolle dhe balance në Turqi. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se secili duhet ta respektojë rezultatin, e veçanërisht opozita kryesore, pasi vullneti i popullit është reflektuar në kutitë e votimeve dhe debati ka përfunduar. Por Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Turqia që të iniciojë hetime transparente për dyshimet për parregullsi në votime dhe të bëjë përpjekje për ta bashkuar kombin e ndarë. Mijëra njerëz kanë protestuar parëmbrëm në Stamboll dhe në disa qytete të tjera të Turqisë kundër rezultateve të referendumit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka uruar presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për fitore në referendum, ka njoftuar Kremlini. Presidenti amerikan Donald Trump po ashtu e ka thirrë presidentin Erdogan për ta uruar për fitoren aktuale në referendum dhe për të diskutuar për situatën në Sirinë e fqinje. Megjithatë, Departamenti Amerikan i Shtetit i ka theksuar shqetësimet e observatorëve dhe ka kërkuar që Turqia të respektojë pikpamjet e ndryshme dhe të mbajë një dialog politik kuptim plot me opozitën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakish ka urdhëruar ndalimin e punimeve në urën kryesore mbi Ibër duke kërkuar nga organet ndërkombëtare dhe ato lokale të sigurisë që të garantojnë sigurinë e qytetarëve. Rakish i tha Radios Evropa e Lirë se arsyeja e ndalimit të punimeve ishin një numër incidentesh në Mitrovicën Veriore. Gjykata e apelit ka dhënë masën e paraburgimit prej 2 muajsh për Naser Kelmendin duke anuluar një vendim të një gjykate themelore në Prishtinë që i dha Kelmendit në prill të këtij viti masën e arrestit shtëpiak. Naser Kelmendi u akuzua për tregtim me drogë, krim të organizuar dhe vrasjen e Ramiz Delalic, shtetas i Bosnjë-Hercegovinës. Kelmendi, lindur në Pej, aktualisht shtetas i Bosnjë-Hercegovinës, është arrestuar më 6 maj 2013 nga policia e Kosovës në bazë të urdhër arrestit ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet bosniake dhe që nga ajo kohë është në paraburgim në Kosovë. Liçvënësit britanik kanë miratuar planin e kryeministres Theresa May që zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme të mbahen më tetë qershor. Nga 650 liçvënës, 552 kanë votuar për mbajtjen në zgjedhjeve të parakoshme. Para votimit May u ka thënë liçvënësve se zgjedhjet e parakoshme do t'i japin Britanisë siguri dhe stabilitet, teksa Londra do të negocojë me Brukselin për daljen e vendit nga Bashkimi Evropian. Nën presidenti amerikan Mike Pence i ka tërhequr vërejtjen Koreisë së Veriut që të mos testoj vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara, duke premtuar se Washingtoni do të bëjë një përgjigje gjithëpërfshirëse dhe efektive ndaj çdo sulmi. Duke folur sot në Japoni, Pence tha se Koreja Veriore është kërcënimi më i rrezikshëm dhe më urgjent për paqen dhe sigurinë në rajonin e Azij Paqësorit. Ai tha se administrata Trump do të vazhdojë të punojë në mënyrë të zellshme me vendet e tjera për të ndërmarrë presion ekonomik dhe diplomatik kundër Penjanit. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hag tha të mërkurën se nuk do të vendosë masë me të cilën do të urdhërojë Rusia të ndalonte financimin dhe pajisjen e separatistëve prorus. Kushtet e kërkuara për përcaktimin e masave të përkohshme, siç kërkohet nga Ukraina, në mënyrë që të bllokohet Rusia që të financojë separatistët në lindje të Ukrainës, nuk janë përmbushur, thuhet në vendimin e gjykatës e cila është lexuar nga presidenti i këtij organi Roni Abraham. Shtëpia e Bardhë thot se presidenti Donald Trump do të takojë liderin palestinez Mahmud Abbas më 3 maj në shtëpinë e Bardhë. Trump dhe Abbas do të flasin për ripërtrirjen e procesit të paqes në lindjen e mesme. Sekretari për media Sean Spicer tha se dy liderët do të përdorin këtë vizitë për riafirmimin e angazhimit të SBA-s dhe udhëtesisë palestineze në përpjekje për të gjetur zgjidhje për konfliktin ndërmjet palestinezve dhe izraelitëve. Trupi zgjedhor në Turqi ka refuzuar kërkesën e partisë kryesore opozitare për anulimin e rezultatit të referendumit të 16 prillit që i arrit kompetencat presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Partia Popullore Republikane dorëzoi kërkesën në Këshillin e Lartë të zgjedhur më 18 prill, duke argumentuar se rezultati i referendumit është i paligjshëm për shkak të parregullsive në votim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.